Shqipëria ka vendosur karantinën për Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe të gjithë personat që do vinë nga pikat kufitare me këto shtete duhet të qëndrojnë 2 javë në izolim. Vendimi i Komitetit të Ekspertëve merret në prag të zgjedhjeve dhe është në fuqi deri pas Pashkëve Ortodokse. Masa është kundërshtuar nga presidenti Ilir Meta dhe LSI, ndërkohë që një dosje është dërguar edhe në qytet. Kryeministri Edi Rama gjatë mbylljes së fushatës së PS-s në Tiranë ka folur mes të tjerash me tone të ashpra kundër presidentit Meta. Ai tha se kush voton Metën duhet të ketë turp edhe pse kreu i shtetit nuk garon në datën 25 prill.
E pra, në 25 prill, qoni në shtëpi Ilir Metën. Qoni në shtëpi Ilir Metën. Boll, mjaft. Ilir Meta duhet të shkojë në shtëpi. Ilir Meta është turpi ynë. Është turpi i gjithë popullit shqiptar. Është turpi më i madh që Shqipëria ka mundur të ketë. Aty në krye, ai turp duhet zbërë në 25 prill dhe turp kush voton Ilir Metën. Turpron veten, turpron fëmijët e tij, turpron familjen e tij. Turpron pritrin e ti, turpron të gjallët vdekur në shpinë e ti.
Rama mbylli fjalimin me thirrjen që këto 3 ditë dhe 3 net në vijim janë ditët e patronazhizve të Partisë Socialiste. Për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, vota e shqiptarëve më 25 prill për opozitën do të jetë ndryshim i munguar për të gjithë shqiptarët, pavarësisht bindjeve politike. Gjatë një takimi që zhvilloi me 500 socialistë zgjënjur në qytetin e Durrësit, ai tha se koha e Edi Ramës ka mbaruar dhe koha e ndryshimit ka ardhur. Ai siguroi dhe ata socialistë të tjerë që janë pjesë e administratës dhe që punojnë me ndershmëri të mos kenë frikë se do të largohen nga puna. Në Fier ku vijoi fushatën, ai akuzoi Ramën se po blen votat e shqiptarëve duke përdorur grupet kriminale. Vlonjatët i ftoi për pjesëmarrje paqësore në votimet e së dielës. Sipas Bashës, kryeministri Rama po përdor gjithçka për të ndaluar ndryshimin, ndërsa më herët ai nënshkroi një marrëveshje me Këshillin e Agrobiznesit Shqiptar, ku zotua që do të rrimë këmb këtë sektor duke garantuar 100 milion euro subvencione për fermerët. Ditën e mërkurë në Elbasan ka ndodhur një përplasje me armë ku ngeli i vrarë Pierin Xhuvani, ish zyrtar i LSI-s së fundmi aktivist i Partisë Socialiste. Janë plagosur 4 persona të tjerë dhe ambasadori amerikan Yuri Kim këtë e shikon si një kthim në të shkuarën. Ndaj ajo apeloi forcat politike të shohin drejt së ardhmes dhe të garantojnë zgjedhje të qeta në datën 25 prill. Për proces të qetë, larg gjuhës së urrëties ka apeluar edhe ambasadori Soreka, i cili në takimin e kreut të KQZ-s u ndal në procesin se si do të zhvillohen zgjedhjet e kësaj të diele, fakt që sipas ambasadorit të delegacionit të BE-s do të ndikoj edhe në vendimin për mbajtjen e konferencës ndërqeveritare. Në reagimin që prezenca e OSBE-s pati lidhur me ngjarjen e Elbasanit, shkruhet se zgjedhjet kanë një mundësi demokratike të jashtëzakonshme, ndaj nuk mund të njollosen me gjakë dhe dhunë. Në deklaratë thuhet se OSBE-ja është në pritje që policia dhe drejtësia të hetojnë dhe të ndjekin penalisht këtë krim të shëmtuar. Vetë krye prokurori Çela i ka nisur një mesazh të gjithë prokurorëve për të vlerësuar me seriozitet çdo kallëzim apo të dhënë për krime zgjedhore, duke bërë hetime të shpejta dhe të në koordinim edhe me SPAK-un. Këtë të martë është firmosur edhe kontrata për ndërtimin e aeroportit të Vlorës në zonën e Akërnis, vetëm pak minuta nga segmenti Levan Vlorë. Ministri i Energjetikës Balluku ka firmosur me përfaqësuesin e konsorcium, ku pjesa më e madhe e aksioneve 50% zotrohet nga Mabetex, kompania e biznesmenit Bexhet Pacolli, dhe 48% nga UDA Group, kompani turke që po ndërton spitalin e Fierit me bazë në Ankara. Puna për ndërtimin e aeroportit do të nisë vetëm pas 14 muajsh, pasi do të ketë një fazë përgatitore për studimin mjedisor, studim arkeologjik 8 muaj për përmbushjen e kushteve paraprake, si dhe dorëzimi i masterplanit do të ketë edhe kargo. Vetë Bexhet Pacolli e sheh si realizimin e një ëndre për të investuar në Shqipëri, ndërsa kryeministri Rama si përfundimin e një makthi që siç pranon edhe vetë ishte më i madh se sa sigurimi i vaksinës. Ai gjithashtu lajmëroi se veç aeroportit do të ngrihet edhe Akademia e Aviacionit Civil dhe se javës tjetër do të hapet gara për aeroportin e Sarandës. Është inauguruar në vend aeroportin ndërkombëtar i Kuksit Zayed Flatrat e Veriut, i cili hapi dyer për të pritur pasagjerët e parë që udhtonin nga Londra. Për shkak të rregullave ndërkombëtare të sigurisë, avioni ul më parë në Rinas për të fluturuar më pas drejt Kuksit. Pasagjerëve që zgjodhën të ishin pjesë e këtij fluturimi inaugurues, ju bashkua edhe kryeministri Rama, i cili shoqëroi nga investitori i portit të Durrësit, Mohamed Alabar. Rama tregoi edhe për arsyen se pse ishte pagzuar me emrin Zayed Flatrat e Veriut aeroporti i Kuksit. Për kryeministrin, ai është një kujtesë pjesë në ndërrim të princit të kurorës e Emirateve të Bashkuara, i cili vendosi në 99 të hap dyert e këtij aeroporti për të strehuar shqiptarët e Kosovës, ndaj të cilëve kishte nisur spastrimi etnik nga regjimi serb. Nga Kuksi një përqafim i çoi edhe ish presidenti të Kosovës Hashim Thaçi dhe në mbyllje të fjalës tha se nuk ka ndërmend të ndalet vetëm ndërtimin e këtij aeroporti, teksa foli për investime strategjike që do ta kthejnë Shqipërinë 5-6 vitet e ardhshme në një qendër zhvillimi dhe punësimi. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.